2009 жылда Башкортстанда туған үш зур әдіп, зур шахысының юбилейлары. Мәләуіс районында туған Дәрдіменткә 150, 9 ғинварда Бишбуляк районының Айт ауылында туған Фатих Кәримнең туына 100 ел тула һәм 2 мартта күренекле прозаик Татарстанда да Башкортстанда да билгеле хөрмәтле өлкән язучы классик Әмирхан Еникинең туына да 100 ел. Азатлыкның Казан студиясендә Уфада яшәүче журналист һәм галим Шәрех радиосында Атна гәзитендә эшләүче Рәүф Идрисов һәм аның соңгы еллардагы иҗади һәм фәнни эзләнүләре, эшчәнлекләре Әмирхан Еникигә бәйле. Дөресен әйткәндә, Рәүф, синең Әмирхан Еники белән кызыксынуың, электән белешеп, танышып, өйрәнеп йөрүең бик файдалы. Әмирхан абыйга повезло дияргә була. Менә Фатих Кәримнең якташы буларак әйтә алам, ул шулкадәр таныш мәктәп дәреслекләренә кергән, ләкин ул совет патриоты, фронтта һәләк булган, батыр булган дигән термин белән ничектер совет иле белән бергә читкә китеп бара кебек тоела. Пионерка Гөлчәчәккә хат, ныңраулы яшел гармун, шигырьләр яңгырап тора һәм аның гыйбарәсе: «Үлем турында уйлама, илең турында уйла, илең турында уйласаң, гомерең озын була» дигән шигыре яши кебек, ләкин замана үзгәрде. Хәзер инде үзең турында уйласаң, гомерең ямьле була дип яшәүчеләр дә бар. Ә китә аламсың мондый шәхесләр? Хәзерге видеоклиплар, интернетлар, шоу-бизнес, концертлар заманында салмак кына дала уйлап калганнар йөгерә дип язган Әмирхан Еники. Әмирхан Еники бүгенге әдәбиятта, бүгенге милли җәмәгатьчелектә, Татарстан, Башкортстан республикаларында аның аяк эзләре калган йортлар әле бит классик дибез, классик булгач аның бит мирасы ирәнергә тиеш, музейлары булырга тиеш. Шуңа күрә таныштырып китик әле, Рәүф, синең карашка Әмирхан Еникинең тоткан урыны, ни өчен аны шулай ирәнергә лаеклы дип таптың һәм нинди кеше иде ул?
Әмирхан ага Еники хакында бик күп сөйләргә мөмкин булыр иде, шуннан да соңгы 50-60 еллардан шурдагы әдәбиятыбыздә иң зур рольләрнең берсен уйнаган кеше. Баштара ул әлбәттә нишектер күренмирәк тора, ләкин тора бара үз урынын ала, лаеклы урынын ала, аңа Тукай премиясе дә бирелә, халык язучы исемендә ала ул. Һәм шуннан да менә бу яңа шартларда җәмгыять аның эшен миссиясен дип әйтергә мөмкин лаеклы бәяли һәм бу хөрмәтләрне күреп китте Әмирхан ага.
Мәсәлән, нинди әсәрләре аның менә шул чын классик һәм сәяси шартлар үзгәргән саен дәрәҗәсе танылырак барган һәм чыннан да сыйфатлы әдәбият нинди әсәрләр белән истә кала?
Ну, Әмирхан ага, Еники менә башлангыч чор әсәрләреннән тыш башка әсәрләр аның дөресен әйткәндә тигез дип әйтергә мөмкин. Аның шикләр берсе көчлерәк, берсе начарак дип әйтерлек әсәр дә юк. Зур талантларга, дохиларга, мәшһүр әдипләргә хас сыйфат, классик әдипләргә хас сыйфат дип әйтергә мөмкин. Башларак булган ул, аннан соң нинди идеологияга корылган дип әйтеп булмый инде. Идеология басмасында язылган бер ничә әсәре бар, аның бармак белән санарлык. Ләкин алар соңраганың сайлау мәсьәләсенә кертелми, 5 томлыгына кертелмиләр. Әмирхан агаларны башкача кулланмыйда һәм ул хакта үзе дә әйтеп китә. Ә инде менә без аның белән үләренә бер ярты ел калалдан очрашканда инде ул бигрәк тә менә Башкортстан материалында язылган башкорт халкының үзәл образларын, милли характерларын тудырган Әтелмен васыятны үзе үк шедевр дигән. Ул мәңгелек әсәр, ул әдәбиятның классик әсәре, үз авызыннан чыккан сүз инде шедевр бит ул дип әйтте мәсәлән. Һәм ул яшәячәк диде. Димәк, ул яшәгәндә Еникинең исеме дә яшәячәк. Ул әдәбиятта бит новатор булды, ул новатор булды. Мәсәлән, академик Кенишевнең 90 еллык юбилеенда 65 елдан Әтелмен васыят басылганнан соң татар әдәбиятында яңа Әмирхан Еники чоры башланды дигән сүзне кулланганы. Башка галимнәр дә бу хакта әйтәләр, Еники чоры башлану турында сүз алып бару бар. Шуңа да ничек итеп Гаяз Хакый башлап җибәргән 200 елдан кырыздан соң. Менә шундыйрак бер икенче дулкынны тудыручы бәлки Әмирхан ага булгандыр. Менә яклап караганда Шинаданның иҗаты һәм аның шәхес буларак зурлыгы һәм иҗатының әдәбияттагы лаеклы урын алуы бик куанычлы хәл. Чөнки шәхес зурлыгыннан иҗат башлана. Аның шәхес зыяллыгы, затлылыгы, татар мурзаларыннан чыккан булган шушы бик борынгыдан килгән традицияларны бигелектә саклавы, аны тагында үстерүе, шәхес буларак соклангыч булуы, болар барсаның стилендә чагылыштаба, аның әсәрләрен матур итә, әдәби бигелеккә мендерә дип әйтергә мөмкин.
Сез Әмирхан Еникинең иҗаты, язмышы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә филология фәннәре кандидаты, журналист Рәүф Идрисов катнаша, әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Әмирхан Еники, ул системага мөнәсәбәт ничек булган? Ул шатнап торган совет системасының бер социалистик реализмның бер чагылышымы? Яки яшеренгедән диде крыш алып барган мол, нәрсә әйтергә теләгән ул. Ул шул кадәр пөхтә, бик тирән итеп ювелирларча яза торган иде бит инде. Аны кыю крашчы дип әйтәбезме? Әллә ничектер шундый торгынлык елларының давыллары яки аны сазыклары арасында үзен саклап калган дип әйтикме? Сиясәт платформасы һәм җәмгыятьтә тоткан урыны ниндирәк соң?
Мен әдәбиятләштереп әйтсәк, моны әдәбият теленә күчерсәк, гражданлык позиция дип атасак, шуннан да Әмирханинеке бер вакытта үзенең гражданлык позицияларыннан дип әйтегендә шегенми, ул шырлар нинди булуга карамастан үзе уйлаганны әйтергә омтыла. Ә ул инде бик дөрес уйлый дип әйтергә мөмкин исә, хакыйкатьне, дөреслекне алга сүрергә, гаделлеккә хезмәт итәргә омтыла. Мөмкин булган кадәр гаделлеккә, җәмгыятьтә гаделлек булырга тиеш дигән принциптан чыгып иҗат итә дип әйтәм ки. Мәсәлән, бик кызыклы әсәрләрнән берсе соңгы китап дип атала. Һәм соңгы китап әсәрендә ул беренче тапкыр әлегә кадәр сынфи дошман булып саналган кешеләрнең образларын, шундый гүзәл образларын иҗат итте, исаларның язмышын сурәтләп бирде. Сайтлар тарафыннан кыйстылган кешеләрнең кеше булуларына игътибарын юнәлтте бу бит. Безнең инде үзгәртү проларга кадәр башланган ук язылган әсәр. Менә шул гомум кешелек кыйммәтләренә омтылу, социализм принципларына буйсынмау дип әйтергә мөмкин. Яисә аны идеология күренеш алырак иштән танымау һәм иҗатына якын җибәрмәү позицияларында иҗат иткән дип саныйм мин аны. Шуннан да кайсы гына әсәрне алсаң да аны бит инде шул социализм принципларын тормышка ашырмаган өчен күп тапкыр тәнкыйтьләп киләләр. Әдәби әсәрләре басылмый яткан шактар була, мәсәлән, Тауларга карап дигән әсәр басылмый ята, хәтта Әйтелмәгән васыят та тезенә басылмый. Менә шушыларны күз алдында тотсаң, шуннан да инеки социализмның хезмәтчесе булмый әлбәттә. Һәм аны шуннан да социализмгә инанып, ышанып хезмәт итәргә була. Ялышы да кеше. Ләкин менә инеки инде аны тормыш тәҗрибәсе, бирәк тә 30-нчы елларда күргән һәр төрле гаделсезлекләрнең күпләп татуы, ул инде мөмкин кадәр шушы принципларга иярүдән сакланырга тырышкан.
Менә гомум кешелек кыйммәтләре дип әйтик инде. Шуннан да ул кайсы бер кеше бик рәхәтләнеп 5 еллыкны да яза, берәр КамАЗ, удар төзелешкә, нефть табуга да бара һәм әйбәт кенә кешеләр, геройлар табып, әйбәт кенә темалар чыгарып, я сәхнәгә әсәр куя, я китап чыгара. Әмирханинеке гомум кешелек кыйммәтләр, кешенең психологиясен һәм хәзерге теге ул вакытта да глобализация булган шушы шартларда ничек милләт кала, ничек рухи кыйммәтләр кала, шул ук теге оныгы белән дә сөйләшә алмаган башкорт әбие, ул бит никадәр киләчәккә карап әйтелгән шундый ниндидер риск әйткәндә типик образ ясаган һәм әле бу хакыйкать ачылагына бара. Бу бәлки хәзерге һәм киләчәк заманның төп фаҗигасы тирәсендә милли традицияләрнең, милли әхлакның яңа шыр шарттап торган демократик яки анда сәүдәле глобализация милләтсезләнү шыры белән конфликты ул иң зур бәрелеш, иң зур фаҗига шул турыда баргандыр әле. Әлбәттә моны партия органнары хуплап алмаганнардыр. Менә сезнең эзләнүләрдә тормыш белән шагылган җире бармы? Шул ук заманда бит конъюнктурчыларда яшәгән. Әләкчеләр, донос язучыларда яшәгән бит. Шул ук шырда.
Сүз дә юк. Әлбәттә инеки башыннан азагына кадәр дип әйтергә мин иҗатының конъюнктурга якында килмәгән кеше дип әйтергә мөмкин. Нинди рунларда инде чыда булмас хәлгә килгәндә, мәсәлән, ул башкалар язган төсле берничә әсәрен яза ул. Әдәбиятта саклану өчен генә булган андый ниләр бар, үзе ул тактакта әйткән ул. Гомумән алганда инде һәр вакытта ул шушы халык әхлагын дип әйтергә мөмкин. Бик күп еллардан килгән традицияларга, бирәк тә 20-нче йөз башы татар интеллигенциясе, татар зыялылары, татар мәгърифәтчеләре дип әйтергә мөмкиндер. Ана шуларның иң әйбәт традицияларын дәвам иттерергә омтыла һәм шушы гасырлар арасында күпер сала дип әйтә. Шушы рухи кыйммәтләрне саклау бөтен кайгысы шуларның. Менә шул шыр гәзитләрен актарып карасаң, андагы идеология инде ул. Һәр гәзиттә ул 99% территория алып тора шушы идеология дип әйтергә мөмкин. Һәм менә шул чорда яшәгән Еникинең әсәрләрен генә укысаң, шул чорда яшәмәгән кеше укса, ул идеологияны гомумән сизми дә. Чыннан да Еники ничектер бик күптәннән килгән бик борынгы әхлакый кыйммәтләргә, халык әхлагына дип әйтергә мөмкин, бөтен җаны тәне белән фидакарьләрчә хезмәт иткән, шуларны саклау сакларга умтулган. Ничек кенә урылса да кешеләрне савок булдан саклап калырга умтулган шулай ук.
Милли савок дип әйттегез, әйбәт. Савок ул инде советский.
Советскийлектан саклап калырга умтулган дип әйтергә мөмкин. Һәм әгәр дә инде бүген көн масштабында карасак, шуннан да яники, бәлки безнең әдәбиятыбызда шул икенче антиглобалист булгандыру менә беренче сөйләп сакый булса.
Ниндидер идеологик тартылыш бар сездә, Әмирхан яники, бик теләп мырзалар турында сөйләшә иде. Җыелышканда өлкән мырза булып бара иде ул. Мин аны аңлап та бетмим, мин ул мырзаларга ниндидер минем теге куган ягымнан, нәсел ягымнан илемдә бармы юкмы әйтә дә алмыйм. Менә бу мурзалык хәзерге иҗтимагый хәрәкәтнең бер өлеше инде ул. Русларында дәвәрәннәр җыелышлары бар. Еникенең нинди мурза булуы һәм мурзалык һәм башка мурзаларның тарихта тоткан урыны ничек соң?
Әлбәттә, тарихталарның урыны бик зур булган заманында. Мурзалык хакында бик гади генә аңлатып була. Менә Уфада үткән мурзалар җәмгыяте бар. Мурзалар җәмгыятының җитәкчесе дип әйтергә мөмкин. Максат Мурза Мамлиев инде бик гади аңлата инде ул. Ул халык язмышын үзләренә алган кешеләр ди инде ул. Халык өчен җавап бирергә омтылган, шуларны оештырган, шул халыкны саклап калу, аларны үстерү хакында кайгыртучы һәм шуны булдыручы кенезләр, ягъни мырзалар дип бара инде ул.
Сез Әмирхан Еникинең иҗаты, язмышы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә филология фәннәре кандидаты, журналист Рәүф Идрисов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Бер фикер ишкәне бар менә мурзалар алар ак патшага хезмәт итәргә чакырган югары дәрәҗәдәге бай милләтнең бер вәкилләре алар шушы теге патша самодержав системасында үзебезнең милләтне тотып торырга әйдәп баручы верноподданный кешеләр дигәне бар. Икенче яктан кызыл яки синфи күзлектән караганда җәмгыятьтә булган пролетарлар ярлы крестьян, шуннан соң урта катлам, шуннан соң югары катлам, шундый югары катлам дигәне. Ул югарысында әлбәттә белемдә була, затлылыкта була, сәяси платформа бит бу. Кайсында исең ул Әмирханенке һәм син үзең мырзамы? Чыгышың буенча.
Шундый легендалар бар, ни, гаилә легендалар сүздә юк бар, без төмәннәр менә безнең
Шакмаш. Ул төмәннәр.
Шакмаш районы Аблай авылында төмәннәр ише бар, анда Сакаевлар, Биловлар, Янгалышевлар булган һәм булган Исәнбердиннәр, мәсәлән, алар инде мырзалар тукымы саналган, алар Темников ягыннан килгәннәр, шуңа төмән дип аталганнар. Шацкий уязыннан, шул яктан күчеп килгәннәр, безнең мәктәптә торабы, шул 17 Янгалышев килгән дип язылган, анда башкалар, Биловлар, башкалар төмәннәр дип әйтәләр. Безнең төмәннәрнең инде бик үзенчәлекле сүзләре бар, диалектлар сүзләре. Мәсәлән, алар инде тутакай дип сөйләшә, дәдәкай дип сөйләшә, шукырша дигән, ок бәлшин шукырша дигәннәр. Шунда да бик тиз күреп алды боларны. Ну, шәһәр әйткәндә инде мырзалар кемнәр алар, төмәннәр кемнәр дигәндә менә Мишәрдин татарның каймагы диләр. Ә инде менә Мишәрнең каймагы шул төмәннәр була инде ул, гадиләштереп әйткәндә.
Димәк, һаманда милләтнең сифаты, аның социаль сифатымы, белмим инде, акыл сифатымы, нәсел сифатымы, аерым булган булып чыга бит әле бу.
Намыс шаяр бирәк әйтү, ләкин инде бу сүзләрдә сүздә юк, хакыйкатьтә бар. Шуны та мырзалардан дип әйтергә мөмкин, мәсәлән, бик күп Акшуриннардан, Терегуловлардан, Еникиевлардан, Дашкиннардан, Кудашевлардан, Юсуповлардан, мәсәлән, белсә кадәрле бик күп мәгърифәтчеләр чыккан. Алар бит Шабаталы мырза алып киткәннәр Петр I указы белән. Ягъни бөтен
нәрсә ул Шабаталы тагы.
Шабаталы мырза, Шабаталы мырза дип атый башлаганнар, чөнки Петр I указы белән ярты ел эчендә инде ул. Әгәр дә христианга күчмәсә татар дворяны, аның үзенең крепостной утарын алганнар һәм крестьяннарын алганнар бигрәк тә. Һәм инде ул бер милексез калган. Шинен дә алганнар дип әйтәм, шул статусын да алганнар.
Ә нәселе үзенең рухы калган менә.
Нәселе рухы калган, мөселман булып калганнар, күчкәннәр бигрәк тә Башкортстанга, шуңа Башкортстан җире мырзалар җире инде ул. Благовар, Бүздәк, Шакмагыш, Федоровка районнарында яңышмасам тагын бер аякларында мырзалар кечкен авыллар бар төмәннәр дип атаган дип зарларны. Һәм шуннан да алар шушы малдан динне яисә үзләренең мәсләкләрен, иманнарын югарырак куйганнар, Шабаталы мырза алып киткәннәр. Ләкин алар соңыннан барып үзләренең шушы ничектер тормышта күрсәтә алганнар. Алардан бик күп интеллигенция чыккан, директор революция кадәр. Мәсәлән, революция кадәр Еникиевлардан 100-дән артык китап чыгарган Еникиев фамилия кешеләр. Бүген дә Еникиевларны без бик яхшы беләбез. Шул ук Акшуриннан алсаң, Тереволовлардан алсаң, беренче татар профессорлары, мәсәлән, Абдрахман Абселяновның Акшәкләр повестенең прототибы, мәсәлән, Нигмат Тереволов, анда инде ул Әбүзәр дип бирәләр аны. шушы ни коргалыдан чыккан беренче татар профессоры бит, һәм башка бик күпләр. Алар мәгърифәт алып китәләр һәм халыкка хезмәт итәләр. Менә шул халыкка хезмәт.
Аларның бу мурзаларның күңелләрендә патша империясын ничек ныгыту, саклау өчен җан фида кылу түгел инде.
Төрле чырлар булгандыр инде, төрле функция башкарганнардыр алар. Гомумән бит инде дәүләтгә сугышып кына тормый, тыныч чырлар була, ниләр була, ничектер. Аны мурзалар катлан, дворяннар катламын, без инде ул бөтен интеллект, элита, аксөякләр, аристократия, җәмгыятьнең аристократиясе булып санала. Алар адам башка, гомумән милләт дә юк, халык да юк, дәүләт дә юк.
Менә шуларның берсе Әмирхан Еники, димәк, Ингаличевлар мырзаларның вакиле Рауф Идрисов.
Юк, 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 токымнары безнең авылда бар ае, сүздә.
Шушы Ингаличев сезнең авылдашмы, син үзең дә шул нәселдән киләсеңме?
Менә шулай дип саныйбыз инде, ни, шулай дип бара гаилә легенды.
Рауф Әмирхан Еники бит инде Болгар районының Каргала авылында.
Яңа Каргала авылында.
Безнең Азатлык радиосының бер тәлинкәсе чыкты шу. Германия пленында тавышлар яздырып алынган кешеләр, татарча җырлаганнар 15-16 елда Германияда алманнар шул кадәр алар сәер кешеләр бит. Хәтта әсирләрнең дә нәселен нәсәбен сорап, хор җырлатып, тавышларын тәлинкәгә язып калдырганнар. Һәм әле иң борынгы татар җырының тасмасы шул Германияның архивында калган. Беркем гаҗәпләнми аны. Без азатлыкның юбилеена чыккан диска шуларны куйдык. Без бу язманы хәтта тыңлап китә алабыз. Шулай итеп, татар әдәбиятының мурзасы Әмирхан Еникигә 2009 елда 100 ел тула. Арабыздан күптән түгел генә китсә дә ул күп еллар буе тарихта торган кебек. Бер яктан, икенче яктан иҗаты белән ул һаман да безнең арабызда кебек. Ул чыннан да менә мурзалар турында искә алганда без аның рухи статусын, милләт, халык арасында торган дәрәҗәсен шулай дип таныйбыз. Һәм бу иҗат традицияләрен өйрәнү һәм дәвам итү ничегрәк тора? Башкортстанда, Татарстанда кызыксыну бармы? Укыйлармы?
Кызыксыну, менә Әмирхан ага Еникинең үз сүзе бар инде. Язучыны аны мактап түгел, аның турында макала язып, һәм радио сөйләп белдертергә кирәкми. Кеше үзе укып аның иҗатын белергә тиеш. Ул вакытта аны язучы аналар аңлый, халык аңлый дип әйткән.
Кемдер әйтергә тиеш. Менә нинди шәхес бу? Менә бу Дәрдемән, менә бу Фатих Карим, менә бу Әмирхан Еники. Менә шундый ел бу һәм бу елда нинди эшләр эшләнәчәк Әмирхан Еникинең истәлеген мәңгеләштерү һәм халыкка аңлату буенча.
95 еллыгында Башкортстанның Яңа Каргал мәктәбендә хәтер ташы куелды. Шулай ук Дәүләкәндә ул туып искән дип әйтергә мөмкин, яш ярымнан яшәгән йортында истәлек ташы куелды. Шулай ук тагын да эшләр эшләнер дип өмет итәбез. Мәсәлән, белүемчә Казанда гуманитар университет конференция үткәрмәкче дип аңладым мин. Һәм яңылышмасам, инде әсәрләре басылачак Татарстан китап нәшриятендә басылачак. Һәм әлбәттә бик күп мәкаләләр басылды белем. Гомумән, Еники белән кызыксыну арткан арта бара. Кандидатлык диссертацияләре шактый гына якланды дип әйтик, төрле яклап карыйлар, аны башкалар белән бәйләп карыйлар. Үзенең иҗатын аерып алалар. Һәм чын да Еники ул безнең заманда шул, чөнки бүгенге килеп торган проблемаларга җавапны без аның әсәрләреннән, аның иҗатыннан таба алабыз. Безнең заманның аңлар өчен, илебезне, Россияны аңлар өчен, дөньяны аңлар өчен Аллага шөкер дип әйтергә мөмкин, аның 5 томлыгы басылды.
Шушы 2009 елда бу әсәрләрен тагын укырбыз, тагын аңлатырбыз. Шуның белән Әмирхан Еники, аның 100 еллык юбилее, аның дөньяда һәм татар дөньясында әдәбият аткан урыны турында Уфада яшәүче журналист, галим филология фәннәре кандидаты Рауф Идрисов белән әңгәмә тәмамлана, аны Ремзил Вәли алып барды.